Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvi maj u svetu se obeležava kao dan bez duvanskog dima. Biljku pod nazivom tabako doneli su moreplovci iz Amerike u Portugal 1519. godine. U emisiji Radio Beograda o istoriji duvana govorio je dr. Budimir Pavlović.
Prva vest o duvanu i pušenju u Evropu je došla sa Kolumbovim povratkom nazad kući 1492. godine. Španski lekar Monardes prvi je objavio studiju o duvanu i pušenju, naglašavajući da je uočio i pojavu zavisnosti. Francuski izaslanik na portugalskom dvoru, Jean Nicot, je seme duvana dao kao poklon kraljici Medici, objašnjavajući joj da je to lek od koga su mnoge bolesti izlečene. Jedan drugi Francus na španskom dvoru iz Španije, izaslanik u Portugaliji, André Taver, posle povratka u Francusku 1556. godine, počinje da gaji duvan na svom imanju. Od tada duvan se ubrzo preko Balkana i širi na Bliski istok i Srednji istok. Korišćenje duvana kao sredstvo za uživanje upravo je od prvog početka izazvalo brojne polemike i oštre reakcije. Papa Urban VIII. Je od prvog trenutka isterivo iz crkve sve pušače. U Rusiji car Mihajlo 1613. godine posebnom naredbom zabranio je pušenje i određivao stroge kazne za one koji nisu hteli da ispune tu naredbu.
Na današnji dan 1809. godine na Čegru kod Niša u toku prvog srpskog ustanka odigrao se jedan od najčuvenijih bojeva između Srba i Turaka. Posle bitke u kojoj su Turci pobedili, Niški paša je od posečenih glava 952 srpska borca podigao ćele kulu. Na brdu Čegar poginuo je i srpski vojvoda Stevan Sinđelić. 31. maja 1809. godine preminuo je austrijski kompozitor Jozef Haydn. Napisao je više od 100 simfonija, više gudačkih kvarteta, klavirskih sonata. Spada u red najplodnijih kompozitora uopšte. Na današnji dan 1929. godine rođen je glumac Ljuba Tadić. Uloge u predstavama Kralj Lir, Otelo, Edip, Odbrana Sokratova i Smrt, Čekajući Godoa i Zločin i kazna spadaju u vrhunska pozorišna ostvarenja. Ljuba Tadić je dobio najviša priznanja za pozorišnu umetnost, uključujući i Dobričin prsten za životno delo.
Ja nisam stavljao nikakve maske. Nisam se nikad trudio da promenim glas. Nikad se nisam trudio da se nešto ja menjam pa da nešto pravim neke likove. To je meni strano bilo uvek. Ja se trudim da mislim onoliko koliko mogu.
Na današnji dan 1938. godine prvi put je prikazan film na televiziji. Bio je to povratak Scarlet Pimpernel, koji je prikazala američka televizijska kuća NBC. Greškom je poslednja rola filma prikazana prerano. Zbog toga, filmski studiji godinama nisu davali pravo za prikazivanje NBC. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.